«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Ассалаума ғалейкум, құрметті бауырлар, ардақты ағайын. Алла тағалаға мадақ мақтаулар, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болғай. Баршаңызға Алланың амандығы мен есендігі болсын. Бүгін біз Алланың жәрдемімен міне Муфтият баспасынан шыққан «Ихсан. Рухани тәрбие» атты кітабынан арнайы дәріс бастамақпыз. Бұл кітап жаратушы Аллаға ихсан, тұлғалық ихсан, ихсан және қоғам деген үш тараудан тұрады. 557 тақырыпты қамтыған. Алғашқы тараудың алғашқы тақырыбы Алланы тану деген тақырыпқа арналған. Әсілі Алланы тану бұл адамзаттың басты уәзипасы болып табылады. Ендеше дәрісімізді Алла Тағала барша тыңдармандар үшін пайдалы еткей деп тілейміз. Адамзаттың дүниедегі басты міндеті Раббысын танып, оған иман келтіру. Өйткені адамзат бұл өмірге Алла Тағалаға құлшылық ету үшін келген. Аллаға құлшылық ету үшін әуелі не керек? Әрине, оны тану керек. Адам жаратушыны тану арқылы оның бар екендігіне иман келтіреді. Ал иман ілім арқылы келеді. Ардақты пайғамбарымыз өзінің хадисінде «Әуәлүл ілми мағрифатул жаббар» «Ілімнің басы жаббар Алланы тану» дейді. Хадистің жалғасында «Уахирул ілми тафуидул әмри илей» «Ілімнің соңы барлық істі оған тапсыру» деген. Білімнің бастауы адамға Алланы танытады. Айналамыздағы мынау жаратылыс әлемінің сан алуан сырын саналы адам ғана ұғалады. Мұны Құранда Алла Тағала «Инна фи хулқи самауати вал арди вахтилафи лейли ван нахари лааяти лиулил албаб» деп баяндайды. Шүбәсіз күллі аспан әлемі мен жердің жаратылуында түн мен күннің алма кезек ауысып, ұзарып, қысқаруында ақыл иелері үшін Алланың шексіз құдіреті мен билігін көрсететін ғибратқа толы талай айқын белгілер, анық дәлелдер бар дейді. Адам Алланы тану үшін айналасындағы жаратылысқа қарауының өзі құрметті бауырлар жетіп жатыр. Расында да мынау көктегі ай мен күннің белгілі бір тәртіппен шығуы, ол шыққан күннің қайта батуы, аспан денелерінің тоқтаусыз айналуы, міне осының барлығында ақылды адам үшін қаншама дәлелдер жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде «Үйдің тірегі оның іргетасы» деген. Ал діннің тірегі ше? Хадистің жалғасында діннің тірегі Алла Тағала жайлы мағрифат, яғни Алланы тану дейді. Демек, на фундаментсіз үйдің болмайтындығы секілді дінде ұлы жаратушы иемізді танусыз болмайды екен құрметті бауырлар. Құранда Алла Тағала «Хуәлләзі жа'аля лакумул лейла литаскуну фийхи ваннахара мубсира» дейді. Алла сендерге демалып тынығуларың үшін түнді, тіршілік жасап әрекет етулерің үшін күндізді жарық етіп бер дейді. «Инна фи зәлике лааяти ликауми йасмауун» Әлбетте, мұнда зер салып құлақ асатын қауым үшін көптеген ғибратты дәлелдер бар дейді. Бұл Юнус сүресінің 67 аятында келеді екен. Алланы танығысы келмеген адам үшін мыңдаған жұлдыздар мен аспанға Алла деп жазып қойса да, бәрібір Алланы танымай өтеді. Тіпті пайғамбарлар келіп, Алланың бар екенін білдіру үшін түрлі мұғжизалар көрсетсін, бәрібір кейбіреулер өкінішке орай Алланың бар екеніне шәк келтіреді. Мұндай адамдар туралы Құранда Алла Тағала олар барлық дәлелдерді, мұғжизаларды көрсе де иман келтірмейді дейді. Сондай-ақ тура жолды көрсе де ол жермен жүрмейді. Қисық жолды көрсе болды, сол жолды бірден жол етеді дейді. Бұл олардың дәлелдерімізді өтірік деп, шындықтан мақрұм қалғандарының кесірі деп сипаттайды. Құранда Бұл Араф сүресінің 146 аятында келеді. Алла одан сақтасын. Алла олай сіз бен бізді, қадірменді бауырлар, мақұрым қалдырмасын деп тілейік. Дініміз Алланы тану үшін ақыл мен ой жүгіртуге шақыртады. Ақыл ой, қадірменді бауырлар, бұл қашанда Алланы табуға, тануға жетелейді. Қарап отырсаңыз, Алла Тағала барша жаратылыстың ішінде адамға ғана бойындағы осы ой санасын жұмыс істету арқылы терең пайымдауға насихат етеді. Хайуанаттың біріне ақыл ой парасат бермеген ғой Алла Тағала. Бұл пенденің ғана пешенесіне бұйырған нығмет. Имам Ағзамның дәуірінде Алланы жоққа шығаратын адамдар болған. Солардың бірімен Имам Ағзам жап-жас бала кезінде пікір таластырған екен. Бұл оқиғаны баяндар болсақ, бір күні ол кісі бала күнінде ұстазымен бірге халықты азғырып отырған бір дінсіздің қасына барады. Сонда әлгі адам, қане, менімен айтысатын кім бар? Алла бар деп дәлелдейтіндер, Алланың бар екенін дәлелдейтіндер менің алдыма шықсын дейді. Сонда бала Абу Ханифа оның алдына барып, қане, айта беріңіз, сұрақтарыңызға мен жауап берем дейді. Сонда әлгі кісі баланы менсінбеген бір сондай сыңай танытып, онда айтшы дейді, бар болған нәрсенің басы мен аяғы болмауы мүмкін бе дейді. Осылайша Алланы жоққа шығарғысы келеді. Сонда бала Абу Ханифа тосылмастан, сіз санай білесіз бе деп оған қарсы сұрақ қояды. Әлгі кісі ия дейді, онда айтыңызшы дейді. Бірдің алдында қандай сан бар дейді. Сонда әлгі кісі, мынау не айтып тұр өзі? Бірдің алдында сан болушы ма еді? Ештеңе жоқ, сонда білмейсің бе дейді. Сонда Абу Ханифа, бала Абу Ханифа жай ғана бір деген санның алдында бастауы болмаса, жалғыз Құдайдың бастауы қайдан болсын дейді. Сонда ұтылғанын сезсе де сездірмеген сыңай танытып, әлгі дінсіз тағы да өзінің сұрағын қойып, олай болса айтшы, жалғыз Құдай алты тараптың қай жағында? Барлық нәрсе біздің оңымыз бен солымыз, астымыз бен үстіміз, алдымыз бен артымыздың бірінде болады емес пе дейді. Сонда жас ғалым бұл сауалға да тосылмай, солда сөз болып па, алдымен сіз маған бір майшамды жаққанда оның сәулесі қай жаққа түсетінін айтып беріңізші дейді. Сонда әлгі кісі, әрине шамның сәулесі барлық жаққа қарай түседі дейді. Осыны күтіп тұрған, осы жауапты күтіп тұрған бала Абу Ханифа, жалған дүниедегі бір майшамның нұры осындай болса, мәңгілік бар. Ені мен көлденеңі жоқ, көктер мен жердің нұры Алла, Алла Тағаланың қандай болуы мүмкін дейді. Түнсіз бұл жолда тосылып қалады, бірақ өзінің сұрағын жалғастырып. Барлық нәрсенің орны бар, ал Алланың орны қайда дейді. Сонда бала Абу Ханифа, маған бір кесе сүт алдырыңыздаршы деп әлгі жерде отырғандардан сүт алдырады. Содан кейін әлгі дінсізге қарап, мына сүтте май бар ма дейді? Бар дейді. Сол майды мына сүттің қай жерінде тұрғанын сіз маған көрсетіп беріңізші дейді. Әй, сен бала қай жоқ, қайдағы жоқты сұрап жатсың ғой? Сүттің майы ол бір жерде деп көрсете аламыз ба оны? Ол барлық жерінде ғой дейді. Сонда Абу Ханифа, бала Абу Ханифа сөзін жалғап, бәріміз білетін майдың жағдайы осылай болса, көктер мен жердің жаратушысы Алла Тағаланың мекенін қалай сұрайсыз дейді. Осылайша бала Абу Ханифа ұтымды жауап берген екен. Түсінген адам үшін, құрметті бауырлар, осы жауаптардың өзі де жеткілікті емес пе? Алланың бар екенінің үлкен дәлелдерінің бірі ол не? Ол ғарыш. Мына кілем болып төселген жер, аспандағы жұлдыздар секілді жаратылысқа егер зер салып қарайтын болсақ, ақылы бар адамды таң қалдыратын дәрежедегі ғажайыптарды көруге болады. Құранда Алла Тағала خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ Алла көктер мен жерді хақ мақсат пен насихат һәм мінсіз әрі мызғымас жүйе негізінде жаратты дейді. Инна фи залика лааята лил муъминин. Мине осындай мүмүндөр үчүн Алланын бар әрі кудреттүү экенин көрсөтөтүн апайкын белги анык далил бар деген. Анкабут сүрөсүнүн бул курметтүү баарлар 44-чү аятында келет. Курандагы аяттар адамды осы дүйнөнүн жаратуусуна, жер менен асманга назар салып, сонун сырын билип, өзүнүн иманын күчөйтүп, күмөндөн арылууна чакырып тур. Карап отурсаңыз, Алла Тагала мына әлемді өз болмысын көрсететін бір айна секілді жаратқан. Өйткені күллі жаратылыс, барша тіршілік оның бар екендігінен дәлел. Әлем кездейсоқ үлкен бір жарылыстың нәтижесінде пайда болды ма? Аспан денелері өздігінен бір жерге түйісіп, немесе ақылдаса келе, әй, осындай бір жүйені құрайық деп өздігінен пайда болды ма? Бұл әсте шындыққа жанаспайды ғой. Мойындайсыз ба? Кездейсоқ болған нәрселерден осындай темірдей тәртіппен таңға жайып жүйені көру әсте мүмкін емес. Құранда Алла Тағала: «Я айюханнас, дұриба мәсәлүн». О адам баласы, сендерге мынадай бір мысал келтірілді дейді. «Фәстәмиуля», оған құлағасыңдар. Инна аллазина тадууна мин дуниллахи ла яхлуқу зубаба ва ла йаджтамау ла. Сендердің Алладан өзгеге табынып жалбарынған құдайларың түгел жиналса да бір шыбынды да әсте жарата алмайды дейді. Хаш сүресінде. Мені қараңшы. Міне осы арқылы шыбын еке шыбынды да жаратуға адамзаттың қауқарсыз екендігін баян етіп жатыр. Адам баласы Алла Тағаланы қаншалықты жақсы біліп, оны қаншалықты жақыннан таныған сайын, оған деген ынтасы, махаббаты арта түсіп, әдепті құл болады. Жаратушыны тануға тақуа мүмінде, дінсіз пендеде зәру. Тану арқылы сенімсіз адамдар иман нұрына бөленсе, адасқандар тура жол табады. Ал ұлы жаратушыны терең тани білу, өзін мұсылман деген осындай атқа ие болған мүмін үшін өте маңызды. Қадірменді бауырлар, Бұхар жырау бабамыздың бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа деп жырлағанындай, баршамызды Алла Тағала өзін шынайы танитын пенделерден болуымызды баршамызға нәсіп етсін.